Nawr, rydych chi yn y capel. Mae gan y capel hefyd nenfwd bwaog rhesog hardd fel y gegin o ddutano. Ar y ochr dde i'r fynedfa, mae'r cawg, fyddai'n dal y dŵr bendigaid. I'r dde o ffenest gwydr lliw, mae'r pisgina ar gyfer gwagio'r cwpan cymun iddo ar ddiwedd gwasanaethau'r offeren. Ac i'r chwith mae cwpwrdd ambari ar gyfer storio'r cwpan cymun, y paten, plat, a'r canwyll brennau. Safa'r bydydd fain o flaen y ffenest. Byddai prif ffenest y capel wedi bod yn wydi'r lliw, ac efallai'r ddwy ffenest arall hefyd i adlywyrchu statws arglwydd y castell. Byddai'r gwydi'r lliw wedi ei glido yma o Venice yn yr Eidal, gan nad oedd ar gael yn y wlad hon yn ystod y drydydd ganrif ar ddeg. Cafodd y ffenest bresennol ei ffeintio i ni rhai blynyddoedd yn ôl gan y clwb ieuenctid lleol, ac mae'n darlunio'r dywysoges nest ar chwith a Nicholas de Cerw ar y dde. Byddai'r capel wedi bod yn ystafell braf iawn gyda lle tân mawr a'r tair ffenest fawr yn rhoi digon o ole. Byddai'r waliau wedi eu gochuddio gyda morter calch a lliwiau llachar yn ddigon tebyg i'r rhai a welir yn y ffenest. Drws nesaf mae ystafelloedd yr orffeiriad. Yn gynta mae ystafell waith a dyma ble byddai wedi dysgu plant teulu'r castell i ddarllen ac ysgrifennu. Roedd yr orffeiriad nid yn unig yn athro, ond roedd hefyd yn feddyg gan ei fod yn fedrus yn y grefft o ddefnyddio perlysiau fel moddion. Mae'n bosib taw fe oedd y dyn mwyaf addysgedig yn y castell a roedd ei statws yn golygu ei fod yn uchel iawn ei barch. Felly roedd ei stafelloedd yn gyfforddus gyda lle tân mawr. Trwy'r drws mae stafell wely sy'n arwain draw i'w wardrob. Mae'r stafell hon yn gymharol fawr ar gyfer gwardrob. Roedd gan yr offeiriad wahanol ŵn ar gyfer gwahanol gyfnodau blwyddyn yr eglwys, ac roedd llawer o'r rhain wedi eu creu o liain main neu o lân wedi eu gwnio gyda'r edau aer ac felly yn werthfawr iawn. Daw'r gair garderobe o'r Ffrangeg garde sy'n golygu cadw a rob sef gwisg. Y peth ola fydda'r offeiriad eisiau fyddai'r gwyfynod fwyta i ddillad a chreu tyllau. Mae'n debyg nad yw gwyfynod yn hoff o rogol amonio o'r toiled fwy na ninnau. Dyma pam y byddai dillad yn cael eu cadw yn agos i'r toiled, a daw'r enw garderob o'r hen aferiad hwnnw. Wrth gwrs, byddai'r dillad yn drewi, ond roedd pawb yn y castell yn gwynto yn gas. Fel arfer, byddai'r gwardrobau yn cael eu hadeiladu yng nghorneli waliau, a byddai'r gwastraff yn syrthio ei dwll neu'n redeg allan i'r nentydd. Dyna pam ei bod yn yfed cwrw yn hytrach na dŵr. Byddai bechgyn bach yn cael ei gollwng i lawr siafft y wardrob a raff gyda bwcyd i gasglu'r baw er mwyn ei ddefnyddio ar y gerddi. Byddai'r urin neu'r wiwi yn cael ei gadw hefyd a'i ddefnyddio at bwrpas arall ar gyfer lliwio dillad er enghraifft, wrth drin crwyn yn ogystal ag fel triniaeth ar gyfer llai pen.